Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa bivšim srpskim tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i Elvedinom Nezirovićem, mostarskim piscem.
slobodnaevropa.org.
Dve advokatske komore, Beograda i Srbije, odbile su da upišu Vladimira Vukčevića, bivšeg tužioca za ratne zločine, u advokatsku komoru sa obrazloženjem da nije dostojan. Dakle, tužilac koji je dizao optužnice za ratne zločine je nedostojan da se bavi advokaturom, dok se istovremeno Miloševićevi kadrovi vraćaju na visoke funkcije, a osuđenici za ratne zločine dočekuju kao heroji. U intervju nedelje Vukčević govori o tome zašto nisu optuženi generali za zločine na Kosovu, zašto nije rešen slučaj braće Bitići, da li su u dogovoru sa političarima raspisivane crvene poternice za Ganićem, Haradinajem, Orićem, zašto general Diković nije odgovarao za tajne grobnice u Srbiji gde su skrivena tela pobijenih Albanaca, da li je u Srbiji praktično okončeno gonjenje ratnih zločinaca. Posle advokatske komore Beograda i advokatska komora Srbije je pre neki dan rekla da vi niste dostojni da budete upisani u spisak advokata. Da li to vezujete za današnju klimu u kojoj Miloševićevi kadrovi se vraćaju na dosta značajna mesta, a vas koji ste sudili ratnim zločincima vas smatraju nedostojni?
Pa mogu da vam kažem da mi je to međuvremeno palo na pamet. Posle prve odluke advokatske komore Beograda, gde su naši da ja nisam dostojan za upis, i razloga koje su naveli, nije mi to padalo na pamet. I razlozi koji su naveli advokatska komora Srbije nije bilo ništa politički, sem onoga drugog razloga gde mi je prebačeno da nisam bio dovoljno patriota. A međutim, sad mi pada na pamet i sad sam zapazio jednu manipulaciju sa tom zakonskom odrednicom o dostojnosti. To nema veze sa dostojnošću, jer dostojnost podrazumeva po zakonu da nisam osuđivan, da se dolično ponašam. Ja nikad nisam osuđivan, nikad nikakav postupak nije vođen. Bilo nekih prekršaja sitnih, i to u zadnje vreme zbog nekog prekoračenja brzine. Znači, inače nikad nisam ni prekršao kažnjavan. Prema tome, ja ispunjavam sve te uslove. Mislim da je to jedna manipulacija i da je kroz tu manipulaciju sa tim pojmom dostojnosti u stvari se tu se umešala politika.
Znači, vi niste dovoljno bili patriota kad ste sudili onima koji su pravili ratne zločine, a srpskog su imena i prezimena.
Pa otprilike tako, samo nisam ja sudio, ja sam ih krivično gonio.
Naravno. Da pređemo na ono što se događa danas. Ovih dana su bili glavni čelnici Haškog tribunala u Srbiji i tom prilikom je premijerka Ana Brnabić rekla da Haški tribunal nije doprineo pomirenju u regionu, da i zamerila je da je neobjektivan jer je uglavnom nesrazmerno sudio Srbima. Kakav je vaš komentar na takvu ocenu Haškog tribunala?
Pa ja uvažavam instituciju premijera, ali bi preporučio da bude malo slobodan premijerki da se drži svoj posao, ne da se upušta u statut te ocene u kojoj meri je Haški tribunal bio objektivan, odnosno ne. Mislim, ona ima na to pravo, ali uopšte da je padne na pamet da iznese tvrdnju da nije doprinao pomirenju u regionu. To je očito da ona ne razume koji je posao uopšte tribunala, odnosno pravosuđa u regionu. Naš je posao da privodimo pravdi i da sudimo onima za koje smatramo da su izvršili krivična dela ratnih zločina, najteža krivična dela, a ne da doprinosimo, da se bavimo sa poslom da mi doprinosimo pomirenju u regionu. Ako to doprinosi, to je druga stvar, ali nije to naš posao.
Da li mislite da je suđenje ratnim zločincima u Srbiji praktično okončano? Da li mislite da danas postoji politička volja?
Pa to i da hoće, ne može da se okonča. Imamo iskustvo da i dan danas se nalaze ratni zločinici iz Drugog svjetskog rata. Ja sam, recimo, moj posljednji takav slučaj Kepirova koji je bio u Budimpešti, gdje smo mi faktički toga Kepirova priveli pravdi pa smo ustupili to Mađarima. To je primjer, znači, da to ne može tako lako da se okonča. Znači, ne mislim da je okončano. Možda je sada druga klima, u svakom slučaju dosta je relativizovano, ali da je okončano, to je nemoguće.
Vama ne zaveruju samo oni koji smatraju nepatriotskim suđenje zločincima, nego zameraju vam i oni koji se bave suočavanjem sa prošlošću i koji pomažu praktično i tužilaštvu za ratne zločine, da ste se zaustavljali kod komanda odgovornosti, da nema osuđenih generala kad je u pitanju, na primjer, Kosovo, da ste štitili državu kad je reč o Srebrenici.
Znači, mi nigdje nismo ni na koji način bili pod nekim pritiskom i da odlučimo nešto što ne bi bilo ispravno. Za nas je dokaz svetinja. Znači, nema ni jednog predmeta gdje smo mi uradili drugačije od onoga kako činjenično stanje nalaže da se uradi. Pominjate taj slučaj Škorpiona.
To je ubijanje
i dosta,
muslimana.
Ubijanje tih muslimanskih
pred kamerama.
Međutim, ali mi smo već na tom predmetu uradili i to se vidi po tome, po reakciji, da smo mi odmah nakon toga pohapsili svih tih 6 koji su to učinili. I poslije sudili. Ali naš odnos prema Srebrenici, uopšte prema tom zločinu, se najbolje vidi iz optužnice koje podignuto je na kraju mog mandata. Kao i za slučaj Štrpci, tako i za slučaj Srebrenici. Prema tome, nema ni jednog slučaja. Nijednog slučaja da nama može da se zameri da smo mi uradili onako kako nije trebalo da se uradi.
Da li je politika imala upliva u tome što ste insistirali na poternicama za ljude u regionu i uvek gubili to kad je reč o generalu Divjaku iz Bosne, kad je reč o Haradinaju,
Evo Buganiću, Nasiru Oriću i tako dalje. Pa nismo mi to gubili, nije to suđeno. To je određena procedura, mislim, te crvene poternice. Znači, donosi se rešenje sprovođenja istrage na zahtev naš, pošto ne možemo da saslušamo lice koje je osumnjičeno za te zločine, onda mu se uređuje pritvor i raspisuje poternica.
Ali gubili poslije ste toga, slučaj za slučajima, insistirali ste na tome.
Nismo gubili slučaj za slučaj, nego kažem, znači, raspisuje se poternica i na osnovu toga se raspisuje zahtev za ekstradiciju kad se liši lice slobodu u nekoj državi. Naprimjer, Ejub Ganić. On je lišen slobode u Londonu na osnovu naše poternice. Mi smo tad, znači, postupak se sprovodio, lično sam ja išao u London, mi smo to je vrlo lepo išlo do kraja. Na kraju,
ja ne sumnjam da je to pravno utemeljeno, ali vas pitam, ali je postavlja se pitanje, toliko ljudi za koji se sumnja da su, ili se zna da su počinili teške zločine, šetaju po Srbiji, a tužilaštvo ganja ljude van Srbije.
Mi ganjamo sve ljude, ne van Srbije. Mi nismo znali gdje ćemo njih uhapsiti. Mogli smo da ih uhapsimo u Srbiji.
Ljude koji nisu državljani Srbije.
Pa to nema veze. Nema veze što nisu državljani. Oni vrše zločine. I Amerikanci, i Francuzi, i Englezi, i Finci. Znači, to je univerzalna nadležnost za one koji su izvršili krivično delo. Ne mora onda bude, znači, mi možemo da govorimo i one koji nisu naši.
Da li ste imali konsultacije sa političarima u tim slučajevima?
Nisam imao konsultacije nikakve, samo sam htio da završim. Znači, nije bilo upliva, ali je bilo štete koje su naneli sa svojim, da kažem, mešetarenjem. Primjer je Ejub Ganić. Kad smo mi to sve htio da kažem. Kad je to došlo do kraja, razumete, jer ovaj četvrti, što nisam rekao, je uslov da nema političke motivacije. Znači, da nije politički motivisano krivično gonjenje. Međutim, na kraju se pojavljuje tadašnji savjetnik za spoljne poslove predsjednika tadašnjeg u Bosni, Harisa Silajžića, koliko se sećam, zapamtio sam prezime, on se preziva Naut, koji pokazuje sudu SMS prepisku sa jednim visokim našim funkcionerom, gde iz teksta se vidi da naš funkcioner traži od Arnauta, koji je savjetnik Silajžića, da se podrži rezolucija koja je doneta u našem parlamentu o Srebrenici, a za uzvrat da će oni da izvrše pritisak na mene da se složim da se Euganić brani sa slobode i da se pusti faktički da se iz Engleske. Kad je sudija to video, on me to našao da je to politička motivacija i i tako smo, kako vi kažete, izgubili taj predmet. Eto, to je taj, to je to mešanje, jedno grubo mešanje. Ovo ne kaže da je tu bilo zle namere, ali je bilo štete po nas.
Odbrana Ratka Mladića tražila je da se odgodi izricanje presude 22. novembra da bi se procenilo njegovo zdravstveno stanje. Tužilaštvo je predložilo sudu da to ne prihvati. Šta mislite da će se dogoditi?
Pa teško, ja mogu sad da govorim, ja ne znam kako je njegovo zdravstveno stanje. Ja mogu samo da kažem da mislim da smo mi kad smo njega uhapsili njemu spasli život. Ja mislim da on ne bi dugo još izdržao obzirom na njegovo zdravstveno stanje tada. Kasnije, pratim izmjenje, vidim da mu se znatno popravilo njegovo stanje zdravstveno. Kako je sada, ne znam. Moje je uverenje da tužilaštvo koje se protivilo da zna da ima u vidu to zdravstveno stanje i mislim da se ne bi oni ogrešili da je on zaista tako bolestan, tako da mislim da neće da se odgodi.
Da li je moguće da dobije jednu drugu kaznu Ratko Mladić od doživotne robije s obzirom da je...
Teško.
Sva trojica regionalnih lidera, potpisnika Dejtonskog sporazuma, više nisu živa. Samo jedan od njih je prethodno dospeo u Hag, Slobodan Milošević. Da li je bilo reči o tome da se pred sud izvedu i Alija Izetbegović i Franjo Tuđman?
Pa ja mislim da je bilo pitanje dana kad će da se podigne optužnice protiv Tuđmana. Ja sam pitao to i Carlo Del Ponte i Patrika Lopeza i oni su mi potvrdili da su imali nameru. I ne samo, znači, Tuđmana, onda Gojka Šuška, onda načelnika stožera, to je načelnika generala Janka Bobetka, sve se više nisam. Znači, oni su hteli taj njihov vrh pogledu kako su srpski razbili na Miloševića, Milutinovića, generala i tako dalje, hteli su hrvatski vrh. Ali tamo su...
Alija Izetbegović.
I sad, za Aliju slabije znam, jer ja tad nismo imali tako dobre odnose sa Bosnom, kasnije smo imali.
Da li je tačno da je suđenje Miloševiću zapelo uz ćor sokak i da je sud odahnuo kad je on preminuo u zatvoru?
Prvo je suprotno. Niko nesretniji nije bio od Kale Del Ponte kad je on umro, zbog toga što su oni bili sigurni da će biti osuđen i da će dobiti doživotnu robiju, a to bi bio njihov uspeh. Prema tome nema logike.
Da se vratimo mi na domaće tužilaštvo. Šta je najveći uspeh, šta vi smatrate najvećim uspehom tužilaštva za ratne zločine dok ste vi bili na njegovom čelu?
Pa evo da vam kažem, počeli smo sa, da kažem, da pripišem i Sjeverin sa Ovčarom, da smo sudili poštujući najstrožije međunarodne standarde. Znači, od Sjeverina, odnosno Ovčare, pa do Štrbaca i Srebrenice. To nije presuđeno, ali mi smo uspeli tu da podignemo optužnice koje su potvrđene i masa stvari koje smo, mi smo optužili više ljudi nego Haga.
Da li je iko u zatvoru danas od optuženih ili procesuiranih za zločine? Ovčara, Trnovo, Lovas, Ćuška?
Ja sad tačno ne znam, kažem vam sad, ja nemam baš uvida ko je sad u zatvoru. U moje vreme su bili svi u zatvoru.
Šta koči rešavanje slučaja braće Bitići, koji inače remeti odnose Sjedinjenih Američkih Država i Srbije? Da li su pravo oni koji tvrde da vlast štiti Gorana Radosavljevića Gurija, tadašnjeg zamjenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije, a sadašnjeg visokog funkcionera SPS-a i veoma moćnog čoveka?
Bili smo na pragu rešenja, nismo ga rešili ne našom krivicom. Prema tome krivice na drugoj strani. To znaju svi oni, to sam ja rekao njima u lice, tima koji
su drugoj krivi, strani.
Pa drugoj strani koje sam rekao, ko je kriv za to? Jer mi smo došli, definisali sve bili.
Čekajte, znači, ko može da bude kriv?
Pa sad, ko je sad kriv?
Vi ste tužilaštvo, vi niste podigli...
To se i dalje radi. Preme koji se i dalje radi.
Šta se može očekivati od specijalnog suda za ratne zločine OVK na Kosovu? Kakvu dokumentaciju je Srbija ustupila sudu i ima li ozbiljnih dokaza za počinjene zločine, pre svega trgovinom organima, i koje ličnosti iz visoke politike Kosova mislite da mogu doći pred sud?
Taj sud je osnovan nakon našeg istraživanja oko trgovine organima. Pa meni je sad dano da ja neću da pominjem imena, međutim Amerikanci koji su mi dali tu podršku u smislu logistike da odem u Albaniju su bili iznenađeni kad su vidjeli koja se to imena spominja. I onda su mi dali podršku.
Da li je iko osuđen za asanaciju takozvanu terena, prevedeno za prebacivanje u tajne grobnice po Srbiji onih tela ubijenih Albanaca? Za to je odgovornost na generalu Dikoviću. Zašto on nije procesuiran?
Za asanaciju je odgovarao Vlastimir Đorđević u Hagu i on je osuđen zbog toga. Ja podsjećam sad.
Ja govorim o domaćem.
Podsjećam. Između pravosuđa u regionu i Haga je bio takav raspored da su oni sudili, oni su procesuirali lica visokog i srednjeg ranga, a mi smo faktički najniže. Zbog toga se dešava to da mi nemamo generale i nemamo te lica na višim položajima, to radi Hag, a mi radimo egzekutori. Primjer za to je Ovčara. Vi imate tamo suđenje Vukovarskoj trojici, Šljivančaninu, Mršiću i Radiću, a mi radimo egzekutora, nekih 20 egzekutora. To je bilo do određenog momenta. Kad se ukida to, mi odmah krećemo i recimo odmah stanjamo pod istragu generala Živodinović. Pa sad sam mi sam vidio da je obustavljen postupak.
Šta je sa generalom Dikovićem?
Pa kaže, mi smo tad krenuli da ispitujemo i imali smo, znači, nekoliko generala u vidu čije smo aktivnosti proučavali.
Šta vas je sprečilo da idete da podignete optužnicu? Nije ništa
sprečilo, kažem, znači, krenuli smo sa Živanovićem ili Živodinović, ne znam kako se sad, ne mogu da se sjetim prezime tačno, i to smo hteli da nastavimo, međutim, onda sam ja otišao, meni su, i onda su oni odahnuli.
Znači, vi ste otišli u penziju, a oni su odahnuli. Jer to,
pa, ja sam otišao u penziju i vidim da dalje tu ništa nije rađeno. I onda pretpostavljam da su odahnuli.
I sada i Šljivančanin i Lazarević se tretiraju kao heroji.
Zato
bukvalno tako ga ministar odbrane, ih ministar odbrane naziva patriotima na koje treba da se ugledaju mlade generacije. Kako vi to doživljavate kad to čujete?
Pa meni je to uvredljivo, pravda kažem. To je meni uvredljivo, mislim da to Srbi nisu zaslužili da ministar volim tako, mislim da vojni ministar. Pa sad da dalje ne elaboriram. Mislim da je to bruka.
Sa Vladimirom Vukčevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mostarski pisac Elvedin Nezirović maknut je iz radnog tima koji je trebao popunjavati aplikaciju za kandidaturu Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Razlog je direktno miješanje politike u imenovanje i rad tima koji bi trebao biti apolitičan. O tome, ali i u položaju kulture u Bosni i Hercegovini, Selma Boročić-Mrš razgovarala je sa Elvedinom Nezirovićem, mostarskim književnikom i direktorom muzičkog centra Pavarotti.
Gospodine Neziroviću, zašto ste izbačeni iz radnog tima koji je trebao popunjavati aplikaciju za kandidaturu Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine?
Zaista, ovo ni meni još uvijek nije jasno. Neko zvanično obrazloženje koje sam ja dobio jeste da je, nakon što su saznali za moje imenovanje, reagovao gradski odbor Stranke demokratske akcije, ili tačnije predsjednik gradskog odbora, gospodin Salem Marić, koji je, dakle, urgentno onoga časa kad je saznao da sam ja imenovan u taj osmočlani tim, kontaktirao kancelariju gradonačelnika i insistirao na tome da se ja maknem iz tog tima uz razlog koji je meni prenesen, dakle, da ja pišem svašta protiv SDA, da sam ovo ili ono i tako dalje. O čemu se zapravo radi? Šta znači ova fraza, svašta piše protiv nas i tako dalje? Dakle, ja već jedno izvjesno vrijeme pišem kolumnu za jedan portal, tačno.net, gdje zapravo pokušavam kritički promišljati mostarsku stvarnost. Nažalost, gospodinu Mariću i ljudima okupljenim oko njega se takvi tekstovi ne sviđaju. Oni bi rado, jeli, da vide Mostar onakav kakav jeste već dugi niz godina, to je uspavan, uljuljan, u nekom komatoznom stanju gdje je svaki oblik javne kritičke misli duboko zagušen u samom startu. Da li se za ovo kriju nekakve druge, ajde da kažem, niske pobude, tipa da li je u pitanju neko osvetoljublje, da li je u pitanju neki primitivniji oblik ponašanja od ovog, ako uopće takav postoji, ja zaista ne znam. Međutim, moram reći zaista da me ovo jako pogodilo, jer se radi o jednom klasičnom obliku upotrebe van institucionalne moći. To u Mostaru nije prvi slučaj, dešavalo se i ranije, često se dešavalo ljudima sa portala za koji pišem, to je tačno.net, i mnogim drugim ljudima s kojima sam razgovarao ovih dana, a kao nekoga koji je ovdje u ovom gradu rođen, koji živi čitav život, koji na kraju krajeva djece ovoga grada, jako, jako me to pogodilo.
Da li je to direktan atak na slobodu javne riječi?
Ja sam ga tako doživio. Ako pogledate, Mostar je mala sredina u odnosu, recimo, na Sarajevo i tako dalje. To ne samo geografski mala, nego je mala i u nekim drugim svojim kapacitetima i gabaritima. Praktično vi kada radite i pišete za određeni medij, kao što je moj slučaj, vi morate biti svjesni da otprilike pišete za neku populaciju od maksimalno 30.000 ljudi. Grad je još uvijek u tom svom nekakvom osnovnom pojmu prepolovljen na dva dijela, tako da zapravo se vijesti vrlo brzo šire, vrlo brzo putuju i tako dalje, i sami udar kritike je jako veći. Tako da ovo i nije zapravo prvi udar na moje pisanje, bilo je takvih i ranije, ali je zapravo ovo prvi udar s namjerom da mi se na neki način udari na lični integritet i da mi se oduzmu nekakva lična, osnovna lična demokratska prava koje kao član društva posjede.
Gospodine Neziroviću, ako se držimo toga što ste vi dobili kao zvanično objašnjenje, da li to znači da književnik, publicista ili novinar ne bi trebao pisati protiv članova i predstavnika političkih partija, naročito ne kritički?
Apsolutno, pazite, to je u današnjem Mostaru, ali rekao bih ne samo u Mostaru, nego i u čitavoj Bosni i Hercegovini, to je izraz jedne opće pomodnosti. Pisci, profesori, akademski radnici, dakle svi oni koji imaju mogućnost da na kritički način sagledaju stvarnost, često se stavljaju u službu vladajućih političkih ideologija, što, da odmah budemo jasni, se meni prilično gadi. Na taj način obično pokušavaju doći do nekih povlastica koje su im usprkos tome uskraćene. To je dakle jedan trend koji u Mostaru je već izražen jako dugo.
Kako komentarišete miješanje politike u svaku sferu društva, evo i u kulturu, s obzirom da je ovaj radni tim su činili ljudi, stručnjaci iz različitih, da tako kažem, oblika umjetnosti, koji su trebali da popune jednu aplikaciju koja je bila potpuno politična, koliko sam shvatila?
Dakle, radi se čisto o tehničkom pitanju. Ne radi se, to smo možda ostali dužni u samom uvodu reći, osmočlani tim je čisto tehničko tijelo koje treba da osmisli, kreira programe i zapravo ideju na temelju koje bi Mostar ispunio tu aplikaciju. Mimo tog tehničkog tijela postojala bi neko drugo koordinacijsko tijelo koje bi pazilo da vjerojatno u tim nekim programima i zamislima nema stvari, sadržaja, ideja koje na bilo koji način smetaju nekoj od političkih stranaka ili, ako hoćete, nacionalnih faktora u Mostaru i Hercegovini. I zapravo je taj udar bio izraz jedne klasične samovolje. A osim toga, dakle, to je samo jedan od primjera. Politika je u Mostaru, u kulturi, prisutna duboko, već dugo, dugo vremena. Ne mogu se oteti dojmu da svugdje tamo gdje politika dođe u bilo koju sferu, da uplete svoje prste, to bespovratno isprlja ili u samom startu iskvari neku plemenitu namjeru koja možda u samom početku i postoji.
S obzirom da ste i direktor muzičkog centra Pavarotti u Mostaru, kako ocjenjujete muzičku scenu u Bosni i Hercegovini? Jesu li mladi zainteresovani za muziku?
Generalno mogao bih govoriti o muzičkoj sceni u Mostaru, jer zapravo muzički centar Pavarotti, osim toga što samostalno djeluje u educiranju mladih, kada je u pitanju muzika, ali i druge aktivnosti, u našim prostorijama djeluje i udruženje Rock škola, i to je udruženje koje zaista okuplja veliki broj mladih ljudi, ne samo iz Mostara, rekao bih, nego iz čitave Hercegovine, a koji zapravo zbog svoje mladosti, zbog svega onoga što predstavljaju, zbog energije koju sa sobom nose, čine okosnicu muzičke scene u Mostaru i vjerovatno će činiti još jedno izvjesno vrijeme. Često je kultura zloupotrebljena od strane politike, i onda kada se riješimo toga, riješit ćemo možda i jedno vrlo važno pitanje, suštinsko pitanje za naše društvo.
E sada ćemo se nadovezati na nešto što je možda paradoks ovom prvom dijelu razgovora. Dobitnik ste nagrade Mimar Mira, koju dodjeljuje Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara. U službenom obrazloženju navedeno je da ste nagradu dobili za doprinos u izgradnji mira, suživota i obnove međunacionalnog povjerenja. Koliko vam to znači, koliko je bitno da svako iz svoje sfere radi na ovim važnim pitanjima?
Da budem iskren, meni je to jako draga nagrada, upravo iz razloga koje ste naveli. Jer zaista doživljavam sve ovo što radim i kroz svoju funkciju u Muzičkom centru Pavaroti i što radim mimo toga, kao pisac, kao novinar i tako dalje, smatram i duboko se zalažem da sve ono što izlazi u javni prostor mora imati nekakvu vrstu te integracijske dimenzije, integracijskog faktora, jer nam je valjda svima dosta sukoba i svih drugih negativnih stvari. Potrebno je zaista jednim pozitivnim pristupom tražiti dodirne tačke kojih ima mnoštvo među svima nama. Tako da mi ta nagrada zaista jako puno znači.
S obzirom da ste i profesor književnosti, kako komentarišete deklaraciju o zajedničkom jeziku među državama Balkana, kojom je evo nekako cilj bio zaustaviti tu podjelu ljudi na osnovu jezika, a odlično se međusobno razumije?
Sama suština zapravo ovog pitanja, ako je svedete na naučni nivo, postaje vrlo jasna. Drugi je par rukavica kako taj jezik nazvati. Ali činjenica da govorimo istim jezikom zapravo je neosporna i samo zbog toga što vas na to upućuje jezička praksa. Dakle, vi bez obzira da li ćete otići u Podgoricu, Beograd ili Zagreb, imat ćete 100% nivo razumijevanja sa ljudima koje ćete tamo susresti. Dakle, to je više izlišno objašnjavati i evo ja bih s tim zapravo i završio priču o tome.
Sa mostarskim književnikom Elvedinom Nezirovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju Rinko Golubović prilistava stranice o planetarnim dostignućima.
Naučnici upozoravaju, prijetne nam godine bez ljeta. Od Vezuva do Krakatoua, super vulkani na Zemlji uzrokovali su globalna uništenja kroz istoriju. Ali to još nije ništa u poređenju sa eksplozijama koje nam tek slijede. Zaključak je naučnika u sklopu nove studije Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja Colorado. Naučnici kažu kako bi buduće erupcije mogle gurnuti Zemlju u seriju godina bez ljeta, uporedo sa posljedicama klimatskih promjena koji umanjuju mogućnost okeana da umanji te uticaje. Istraživači su napravili projekcije po identifikovanim vulkanskim aktivnostima kao njihovoj dosadašnjoj učestalosti, usmjeravajući se na kataklizmične erupcije poput one u Indoneziji u aprilu 1815. Otkrili su da ako se takva erupcija dogodi 2085. posljedice će biti još katastrofalnije i s većim globalnim padom temperature, objašnjavajući kako će najveću razliku napraviti promijenjeno stanje okeana. Otkako postoji meteorološka dokumentacija, 1816. godina bila je najbizarnija od svih godina, nazvana je još godina bez ljeta sa vrlo neobičnim vremenskim prilikama. Iako je cijela planeta bila u čudu, te se uporno iščekivalo ljeto koje nije došlo, već se naprosto nastavila zima, pa jesen, pa zima. Nije bilo objašnjenja za tu pojavu. Tek je dvije godine kasnije američki naučnik William Humphreys postavio danas široko prihvaćenu hipotezu za taj klimatski fenomen. Naučnici danas kažu kako se upravo ovakvog scenarija trebamo pribojavati, ali i spremiti za njega povećavajući zalihe hrane i vodeći precizna mjerenja vulkanskih aktivnosti. Najveće jezero na Zemlji, Kaspijsko jezero, koje se nalazi na prostoru između Europe i Azije, polako isparava, što dovodi do smanjenja nivoa vode od 7 cm godišnje. Ovo jezero ne zovu morem samo zbog veličine, već i zbog slanoće, a objašnjenje promjene nivoa od posljednjih 20 godina je globalni rast temperatura u jeku klimatskih promjena. Taj zaključak je rezultat istraživanja koje se vodilo otkriću zašto dolazi do pada nivoa vode. Analizu su radili naučnici sa Univerziteta Texas iz Austina. Oni kažu da su visoke površinske temperature zraka nad Kaspijskim jezerom, koje su ukupno porasle za oko 1 stepen Celzijusa od 1979. rezultovane povećanim isparavanjem.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.